So we're going to be continuing our series out of Ezekiel called Already and Not Yet.
ครับก็เราจะยังอยู่ในซีรีส์ของ Ezekiel นะครับสมบูรณ์แต่ยังไม่บริบูรณ์นะครับ
So when we think about the already, we think about the holiness that Jesus has already given to us.
ถ้าเราคิดถึงสมบูรณ์ก็คือความบริสุทธิ์สมบูรณ์ที่พระคริสต์ทรงมอบให้กับเรานะครับ
So that we can be salt and light.
นั่นคือเราสามารถเป็นเกลือและแสงสว่างได้ครับ
But the not yet means that we still live in a dark world.
แต่ความหมายของคำว่ายังไม่ก็คือเรายังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดอยู่ครับ
Well, we still live in this world that is in the middle of Satan's kingdom.
ครับก็เราใช้ชีวิตอยู่โลกใบนี้ท่ามกลางความมืดของอาณาจักรของซาตานนะครับ
And actually, we are supposed to be salt and light, and we're supposed to influence the world.
ครับในความจริงเราควรจะเป็นเกลือและแสงสว่างที่จะเป็นอิทธิพลแผ่ขยายให้กับผู้คน
Our light is supposed to bring light to the darkness
ชีวิตของเราควรจะเป็นแสงสว่างที่จะนำผู้คนออกมาจากความมืดครับ
But often we allow the darkness to kind of influence us and our light gets dimmer
แต่หลายๆครั้งเราก็ให้อาณาจักรของความมืดเนี่ยมีอิทธิพลในชีวิตเรามากกว่าที่เราจะเป็นแบบนั้น
Actually there are three ways that Satan does this. There are three ways that Satan tries to rob us of who we're supposed to be.
มี3ทางที่ซาตานใช้เพื่อดึงดูดเรา
The first one is deception.
ข้อแรกคือการหลอกลวงครับ
Actually Satan uses lies to trick us and make us think things that are false about us or about God.
ครับก็ซาตานก็ใช้ข้อนั้นที่จะทำให้เรารู้สึกแบบนั้นกับเราและพระเจ้าเอง
The second one is actually persecution and just attacks. He will come against us and make our lives hard, or he'll use people to insult us.
แล้วก็ข้อที่สองคือการจู่โจมของซาตานกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการรังแกข่มเหงหรือว่าอะไรต่างๆในชีวิตที่ทำผ่าน
But actually, the thing that is kind of the scariest and maybe his best tool is called seduction.
แต่สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของซาตานก็คือการยั่วยวน
Where he tries to attract us to things that are not God, he uses the things of the world that look shiny and beautiful to try to draw us away from God.
ซาตานเก่งมากในเรื่องของการใช้สิ่งเหล่านั้นที่เป็นสิ่งของของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามหรืออะไรที่จะดึงเราออกห่างจากทางของพระเจ้าครับ
And I want to look at this today. How does Satan try to seduce us?
แล้วก็เรามาดูกันว่าซาตานทำยังไงกับวิธีการของเขาที่จะดึงเราออกจากทางของพระเจ้า
Ezekiel 28, 25, and 26
ในพระธรรมเอเสเคียลบทที่28ข้อ25ถึง26ครับ
Thus says the Lord God, when I gather the house of Israel from the peoples among whom they are scattered and manifest my holiness in them in the sight of the nations, then they shall dwell in their own land that I gave to my servant Jacob. And they shall dwell securely in it, and they shall build houses and plant vineyards. They shall dwell securely when I execute judgments upon all their neighbors who have treated them with contempt. Then they will know that I am the Lord their God.
พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวดังนี้ว่าเมื่อเรารวบรวมพงศ์พันธุ์อิสราเอลจากท่ามกลางชนชาติที่พวกเขาได้กระจายไปอยู่ด้วยเราจะให้ความบริสุทธิ์ของเราปรากฏในหมู่พวกเขาให้บรรดาประชาชาติเห็นแล้วพวกเขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขาเองซึ่งเรามอบให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราและพวกเขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินด้วยความปลอดภัยพวกเขาจะสร้างบ้านปลูกไร่องุ่นพวกเขาจะอาศัยอยู่ด้วยความปลอดภัยเมื่อเราลงโทษชาติรอบข้างของเขาซึ่งปฏิบัติต่อเขาด้วยความดูหมิ่นแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเขา
So we're if you'll remember in a time when Israel has been attacked by Babylon and they've been taken away as exiles to Babylon
ถ้าเรายังจำได้นะครับก็มีซีรีส์ตอนที่ชนชาติอิสราเอลนั้นถูกบาบิลอนโจมตีและบางส่วนของอิสราเอลก็กลายเป็นทาสที่นู่น
And it's because the Israelites their hearts were far from God and so God actually did this to bring them back to have them back as his people at a later time
นั่นเป็นเพราะว่าหัวใจของชนชาติอิสราเอลนั้นออกห่างจากพระเจ้าและดื้อรั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าพระเจ้าจะ สั่งตีสอนเขาและนำเขากลับมาในภายหลัง
And there's just this promise from God. Hey, my promises for you guys are unchanging. And after this time of discipline, I'm going to bring you all back.And I'm still going to be your God. You are still going to be my people. You're still going to dwell securely, and you'll be able to live here.
แล้วก็พระสัญญาของพระเจ้าในที่มีให้กับชนชาติอิสราเอลก็ยังไม่เปลี่ยนคือเราจะนำเจ้ากลับมาและเราจะยังเป็นพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอรำไป
And what God is saying here is that actually, not only am I not going to, I'm going to bring you back here, but I'm going to show, I'm going to manifest my holiness inside of you, so that all of your neighbors, the surrounding nations, are going to be able to see my holiness in you guys.
ก็พระเจ้าจะนำเขากลับมาแต่พระเจ้าจะสำแดงความบริสุทธิ์และความอริยธรรมของพระเจ้าให้กับผู้คนรอบข้างของชนชาติอิสราเอลด้วย
And so there's this map that I want to show you guys.
ก็เป็นแผนที่นะครับ
And it's Israel, but then you see that they're surrounded by these other nations that don't worship God, like the Philistines and Edom and Moab.
ครับก็จะเห็นชนชาติอิสราเอลแล้วก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยชาติต่างๆที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเอโดมอโมนและก็ชาติอื่นๆอีกมากมายนะครับ
And when Babylon comes and destroys Jerusalem and they destroy the Israelites actually these other nations aren't just standing by they're making fun of Israel and saying see your God couldn't save you guys are weak your God is powerless they actually come and attack them as well since they're down
แล้วก็ในตอนที่ชนชาติอิสราเอลนั้นถูกบาบิโลนจู่โจมหรือว่าโจมตีประเทศรอบๆข้างเขาก็ไม่ได้ช่วยเขาแต่ว่ากลับที่จะดูถูกข่มเหงแล้วก็ซ้ำเติมกับสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็โจมตีเขาด้วย
And what God is saying is hey you other nations just because I'm doing this to the Israelites actually it doesn't mean that you guys are okay because you guys are doing things well and that you're holy actually my judgment is going to come against you guys as well
แต่พระเจ้ากำลังบอกว่าชนชาติต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เป็นชนชาติที่ดีเพราะว่าคุณไม่ได้ถูกเป็นแบบนั้นและก็การลงโทษของพระเจ้าก็จะมาอย่างท่านนั้นๆด้วยเช่นกัน
Sometimes when you have kids and then one kid gets in trouble from their parents and then the brother or sister will be like ha ha and then the parent will say no you're not a good kid either you're going to be in trouble as well
แล้วก็บางครั้งถ้าพ่อแม่ที่มีบุตรใช่ไหมครับถ้าน้องเล็กทำผิดแล้วอาจจะมีพี่น้องที่กำลังว่าน้องเล็กว่าเอ้ยโดนแล้วอย่างนี้แต่ความจริงก็คือผู้ปกครองกำลังบอกว่าคุณไม่ได้ดีด้วยคุณกำลังจะมีปัญหาด้วยเช่นกัน
And actually the two nations that kind of God focuses the most on is the nation of the city of Tyre and Egypt
ครับแล้วก็จริงๆมี2ชนชาติที่2ประเทศที่พระเจ้านั้นได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็คือไทระและก็อียิปต์นะครับ
And for 3 chapters 26 to 28 God is talking against Tyre 3 chapters
ครับมี3บทเต็มๆที่พระเจ้านั้นได้พูดเกี่ยวกับไทระและก็อียิปต์นะครับ
And for Egypt there's 4
แล้วก็
Tyre 3 and then
ขออภัยครับไทระมี3บทที่พระเจ้าพูดถึงแล้วก็4บทของอียิปต์ที่พระเจ้าได้พูดถึงนะครับ
And so God says, Son of man, because Tyre said concerning Jerusalem, Aha, the gate of the peoples is broken. Therefore, thus says the Lord, Behold, I am against you, O Tyre, and I will bring up many nations against you as the seas bring up its waves.
Of God, พระเจ้าก็บอกว่าหมุดมนุษย์เอ๋ยเพราะเมืองไทระพูดเกี่ยวกับเยรูซาเล็มว่านั่นแน่ประตูเมืองของบรรดาชนชาติถูกพังลงประตูถูกพังผลักให้เปิดให้เราเมืองพังพินาศคราวนี้เราก็จะมั่งมี
And actually against Egypt God says Behold I will bring a sword upon you and will cut off from you man and beast and the land of Egypt shall be a desolation and a waste because you said the Nile is mine and I made it
ฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่กล่าวดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำคนมาต่อสู้กับเจ้าและเราจะทำลายประชาชนและสัตว์เลี้ยงแผ่นดินอียิปต์จะเป็นที่รกร้างและพินาศแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้า
And so why does God do this? Why does God feel like he needs to speak to Tyre and to Egypt?
เราคิดว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องการที่จะบอกกับไทระและเมืองอียิปต์
Actually, we don't know that the people in Tyre or the people in Egypt or Pharaoh or the king of Tyre ever heard what God said through Ezekiel.
จริงๆแล้วเราคนชาตินั้นเขาไม่ได้รู้หรือเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทำและก็พูดผ่านผู้เผยพระชนะเอสเคียล
Actually, God is speaking this to Ezekiel because he wants the Israelites to hear what God has to say about Tyre and Egypt.
แต่พระเจ้าทรงทำแบบนั้นผ่านผู้เผยพระชนะเอสเคียลเพราะพระเจ้าต้องการให้ชนชาติอิสราเอลที่เป็นชาติของพระเจ้านั้นรับรู้และได้ยิน
Because actually,Tyre and Egypt were these rich, powerful nations that were very attractive to the Israelites. They would look at Tyre and like, man, I wish we were as rich and as powerful as those guys. Or they would look at Egypt and say, wow, I wish our army was as powerful as the Egyptian army.
ครับก็เมืองไทราและอียิปต์เนี่ยเป็นเมืองที่มั่งคั่งและก็ร่ำรวยแล้วก็เต็มไปด้วยกองทัพที่แข็งแกร่งนะครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้อิสราเอลนั้นหลงใหลในสิ่งเหล่านั้นและอยากเป็นแบบนั้น
So actually just to give you a little bit of background Tyre was a city that was on the coast
จริงๆเมืองไทราเป็นเมืองที่เป็นเมืองชายฝั่งนะฮะที่เหมือนกับเป็นเกาะ
And actually they were people who had a lot of knowledge and information about boats and how to travel along the oceans
แล้วก็เมืองนั้นเป็นเมืองที่ผู้คนนั้นมีความรู้มากมายเกี่ยวกับการเดินทางโดยทางทะเลหรือว่าเรื่องเรือ
So they would kind of travel all around the known world, all around the Mediterranean, and they would trade. They would buy things from here, take it over here and sell it, and they were able to create a lot of wealth for themselves.
แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเมืองท่าแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ
picture of that.
นั่นก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เขามั่งคั่งในการค้าขายแล้วก็หาความร่ำรวย
This isn't an actual picture someone took. It's a painting someone drew.
ครับอันนี้เป็นภาพที่ใครบางคนวาดขึ้นมานะครับ
But just people that were using boats to trade
แล้วก็เป็นภาพที่ผู้คนนั้นใช้เรือในการเดินทางแล้วก็ซื้อขายของ
Not only that actually Tyre was an island and it was surrounded by these walls and so if other countries were jealous of them and wanted to defeat them and take their wealth they had a hard time because of the ocean protected them and so they were able to just store up a lot of wealth
ครับก็อย่างที่เห็นว่าไทรัสนั้นเป็นเกาะด้วยแล้วก็มีปราการแล้วก็การที่เขาเป็นแบบนั้นทำให้ชาติอื่นๆนั้นหมายปองแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะยึดเมืองนี้ได้ครับ
And so God he's calling this out in Tyre and we see in Ezekiel 27 says O Tyre you have said I am perfect in beauty with your abundant wealth and merchandise you enrich the kings of the earth
ครับก็ Ezekiel บทที่21ข้อ3นะครับไทระเอ๋ยเจ้าได้พูดดังนี้เรางดงามอย่างหาที่ติไม่ได้และก็อีกข้อหนึ่งก็คือเจ้าทำให้บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินโลกพรั่งพร้อมด้วยความมั่งคั่งและสินค้าของเจ้ามากมาย
And if you look at the next passage actually it wasn't just that they were beautiful and that they were wealthy they believed that they had this superior wisdom and understanding and that is how they were able to generate this wealth for themselves
แล้วก็ถ้าเรามองดีๆก็ไม่ใช่แค่ความสวยงามหรือมั่งคั่งอย่างเดียวครับแต่ไทยร้านนั้นเขาเชื่อว่าเขามีสติปัญญาที่ชาญฉลาด
And for Egypt actually they were a very wealthy and powerful and large nation because they were on the Nile River
แล้วก็ชนชาติอียิปต์เป็นชนชาติที่ใหญ่และก็ชนชาติที่มีอำนาจเพราะว่าเขามีแม่น้ำไนล์อยู่ข้างๆประเทศของเขา
And there's a picture of Egypt.
อันนี้เป็นภาพของเมืองอียิปต์นะครับ
This is also not from a drone. It's actually a painting.
ไม่ได้มาจากการใช้โดรนถ่ายนะครับแต่มาจากการวาด
But they were so powerful and wealthy that even now people will visit Egypt to look at the pyramids and the Sphinx.
จากที่เห็นก็จนปัจจุบันก็ยังเป็นที่ที่นิยมของผู้คนอีกมากมาย
And the thing that they were really known for, though, was how powerful they were in terms of their military and how they could fight other nations.
แล้วก็เราจะเห็นว่าเขามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สามารถต่อกรกับชาติอื่นๆได้อย่างง่ายดาย
And God says about them, those who support Egypt shall fall, and her proud might shall come down.You consider yourself a lion of the nations, but you are like a dragon in the seas.
ครับก็ โอ้นะครับโอเคพระผู้เป็นเจ้ากล่าวดังนี้ว่าบรรดาพันธมิตรของอียิปต์จะล้มลงและความยโสในพละกำลังของอียิปต์จะดิ่งลงเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นดั่งสิงโตในบรรดาประชาชาติแต่เจ้าเป็นอย่างมังกรในทะเล
โอเค so actually if you look at Tyre they had beauty they had wisdom and they had money they had wealth
ครับเมืองไทระนั้นมีความสวยงามความรู้ความมั่งคั่งและก็ฤทธิ์อำนาจ
And then with Egypt actually they had all this power
แล้วก็อียิปต์ก็มีพลังมีเรื่องเหล่านี้เช่นกันยิ่งใหญ่เหมือนแบบนี้เช่นกัน
And so the Israelites would see these nations around them that were always mad at them and attacking them they would see these powerful rich nations and be like we want to be like them we want to be like themWe want to be blessed like them. And that is why in their hearts, they would always turn away from God and they would start doing the things that those people would do. They would start worshiping the gods and the idols of these other nations.
ครับ แล้วก็คนอิสราเอลก็เห็นชนชาติเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบเขาอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วก็จึงเป็นเหตุที่เขาตัดสินใจไปบูชารูปเคารพอื่นที่เหมือนกับเขาเพราะเขาอยากเป็นอย่างนั้น
Actually, the Israelites hadGod as their king, and yet they said, "We want to have a human king like Saul, because we want to be like the other nations of the world."
Israel นั้นมีพระเจ้าเป็นนายเหนือหัวและเป็นพระเจ้าของเขาอยู่แล้วแต่พวกเขานั้นกลับที่อยากจะได้กษัตริย์หรือว่านายเหนือหัวที่เป็นกษัตริย์ที่มาจากมนุษย
์ Even when they had just been rescued by God out of Egypt, when they were in the wilderness, they were saying, "Oh, I wish we could go back to Egypt, go back to being slaves, because in Egypt at least we had good food to eat."
แล้วก็แม้ว่าพระเจ้าจะดึงเขาออกมาจากประเทศอียิปต์จากการข่มเหงแล้วก็ตามแต่พวกเขานั้นรู้สึกว่าอยากจะกลับไปที่อียิปต์เพราะอยากจะกลับไปเป็นทาสอีกครั้งเพราะว่าอาหารหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ตรงนั้น
And even in this time of just exile and the Babylonians coming against Israel there were a lot of Israelites that were tempted to just go down to Egypt oh if we can just go down to Egypt they have this powerful army then we don't have to worry about these other nations coming against us and destroying us
แล้วก็มีช่วงที่บาบิโลนก็ได้เข้ามาเพื่อยึดครองอิสราเอลและพวกเขาก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปที่อียิปต์เพื่อไปอยู่ในความปลอดภัยของคนเหล่านั้นที่จะไม่ต้องปะทะกับชนชาติอื่นๆที่ชนชาติอื่นจะไม่ต้องทำร้ายเขา
Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses who trust in chariots because they are many and in horsemen because they are very strong but do not look to the Holy One of Israel or consult the Lord
วิบัติแก่พวกที่ลงไปขอความช่วยเหลือจากอียิปต์และพึ่งหวังม้าทั้งหลายเพราะวางใจในรถศึกเพราะมีจำนวนมากและวางใจในทหารม้าเพราะพวกเขาแข็งแรงมากแต่ไม่ได้คิดคำนึงถึงองค์ผู้บริสุทธิ์ของอิสราเอลหรือหาคำปรึกษาจากพระผู้เป็นเจ้า
Actually as God's people the Israelites were supposed to put all of their trust all of their hope in God and as long as we're with God as long as we're in God's will doing what he tells us to do we're going to be okay
จริงๆแล้วชนชาติอิสราเอลควรที่จะยึดถือยึดมั่นในทางของพระเจ้าและนำเดินในทางของพระเจ้าและถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าจะทำให้ทางของเรานั้นมั่นคงแน่นอน
And Satan would use beauty and knowledge and wealth and power to draw the hearts of the people of Israel away from God
แล้วก็แต่ซาตานนั้นจะใช้กลลวงเหล่านั้นก็คือความงามความรู้ความมั่งคั่งและฤทธิ์อำนาจให้ที่จะล่อลวงชนชาติอิสราเอลเพื่อดึงออกจากทางของพระเจ้า
Good thing we're not like the Israelites.
ดีจังนะครับที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้น
We're never tempted. We're never seduced by things like power and wealth and beauty and knowledge.
ดีจังที่เราไม่เคยแบบได้ลุ่มหลงกับเรื่องเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการยั่วยวนหรือว่าเรื่องต่างๆนั้นเลย
And actually the people today on this earth and the people of God evenToday on this earth, we still can be easily seduced by Satan through these same things. Even now, today, whether it's just the world or Christians, we can still get seduced by God, by Satan in this way.
ครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าเราเป็นมนุษย์ปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะลุ่มหลงไปอย่างง่ายดายกับเรื่องเหล่านั้นไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนหรือคนของโลกใบนี้ครับ
And actually, there's something inside of us as human beings. It was in our parents, Adam and Eve. It's this nature where we get seduced very easily. There's in our hearts we desire and chase after things of this world.
แต่จริงๆแล้วด้วยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ของเรานะครับกับบรรพบุรุษของเราก็คืออาดัมและเอวาเรายังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับ
Like in the Garden of Eden, we see that Adam and Eve, they saw that the fruit was delicious and it's something that could be eaten.
ครับก็อย่างที่เรารู้กันในพระคัมภีร์ก็คืออาดัมและเอวาถูกล่อลวงจากให้กินผลไม้และเขารู้สึกว่าผลไม้นั้นน่ากินเหลือเกิน
And they were like, oh, if we eat this fruit, not only is it pretty, but it's going to make us smart. It's going to give us wisdom.
And
actually, you know, the thing is, because human beings, we have this nature inside of us. Satan hasn't had to change his strategy in thousands of years. He can do the same things over and over again.And we're just like, okay, Satan, I'm going to go this way.
ครับก็เหมือนกับที่อาจารย์ได้พูดไปก็คือเราเป็นมนุษย์และเราบรรพบุรุษของเราก็ลุ่มหลงในความบาปและซาตานนั้นไม่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ของมันเลยเป็นเวลาพันๆปีเพราะเราลุ่มหลงในเรื่องนั้นง่ายถ้าซาตานบอกเราก็แค่โอเคเราจะไปทางนี้โอเคซาตานไป
And so what are the ways in which we are still seduced by the world?
สิ่งใดในโลกนี้หรือว่าทางใดที่กำลังยังทำให้เรากำลังทำให้เราลุ่มหลงไปในสิ่งของของโลกใบนี
้ Actually we are still obsessed with beauty
เรายังโหยหาความสวยงามอยู่
Actually when I watch TV nowadays sometimes I just don't like it
เรายังรู้สึกไม่พอใจกับความสวยงามอยู่บางครั้งเราดูทีวีแล้วBecause
especially for women, like the actresses, they feel like they're not pretty enough. So they're always kind of cutting their faces to try to look prettier. They have some standard of beauty and everybody is injecting things into their faces. And honestly, everyone looks the same. It kind of looks creepy to me, like, all the time.
Okay, ก็สำหรับคุณผู้หญิงใช่ไหมครับที่อาจจะยังต้องการความสวยงามแล้วตัดสินใจไปทำเรื่องที่เปลี่ยนหน้าตัวเองอะไรแบบนั้นจนทำให้ผู้หญิงหลายๆคนนั้นหน้าเหมือนกันหน้าคล้ายๆกันหมดเลย I'm not gonna do that
And you know how many young women have depression and just low self-esteem and a lack of joy in their lives because they feel like I can't meet up to this standard of beauty that this world has.
ครับก็มีผู้หญิงหลายๆคนที่ตกอยู่ในความรู้สึกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของซึมเศร้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยที
่ and they forget the words of God that say actually what he finds really beautiful are the things that are inside a gentle and quiet spirit.
แล้วก็จริงๆพระเจ้า
the thing that God finds beautiful are things inside like gentleness and quietness of spirit
โอเคครับก็สิ่งที่พระเจ้าตามหาในเราสิ่งสวยงามที่พระเจ้าหาในเราก็คือความสุภาพอ่อนโยนและก็จิตวิญญาณของเรานั่นเอง
And I don't really even need to really talk about guys how we're so easy to seduce with beautyBecause you can be doing something and then a beautiful woman goes by and you just, naturally do that.
ครับก็สำหรับผู้ชายเราไม่ต้องพูดอะไรมากบางทีเราง่ายมากกับการที่ถูกยั่วยวนโดยความงามของหญิงสาวนะครับ
And how many men's hearts are just taken away from God because of women or because of things that can now be so easily accessed on the internet?
ครับก็มีหลายๆคนที่ลุ่มหลงไปกับเรื่องนั้นอย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการล่อลวงจากความสวยงามการยั่วยวนต่าง
ๆ Actually we also see that this world is still obsessed with knowledge
แล้วเราก็ยังเห็นว่าโลกใบนี้นั้นยังไม่พึงพอใจเลยว่ายังค้นหาความรู้
ติดปัญญา want to buy book after book after book and read and read and read and like I'm putting all this information into my brain and my life is going to be great and I'm going to be able to make myself rich and my family happy
okay ก็อย่างที่เห็นเราบาง โลกนี้ก็จะซื้อหนังสือมาอ่านเพื่อให้ข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วเก็บความรู้ความฉลาดเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้มีสติปัญญาเพื่อจะรวยและครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่ดี
Or we think, oh, you know what? Actually, if my children can just get to the right schools and get the right kind of a degree, then they're going to get the right job and they're going to have a lot of money.
และอีกกรณีก็อาจจะเป็นเรื่องของถ้าใครมีลูกหลานก็จะคิดว่าถ้าลูกหลานได้เรียนในการศึกษาที่ดีถูกต้องลูกหลานก็จะโตมาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและจะรวยนั่นเอง
And for those of us who maybe don't have a lot of money or don't have a lot of power or influence we think oh man if I just had some influence over some people if I just had more money oh then I could really be happy I could have freedomI could do what I want. I could tell people what to do, and people would have to respect me.
แล้วก็ถ้าเป็นบางคนบางท่านบางพวกที่อาจจะไม่ได้มีทรัพย์ทางการเงินเยอะหรือว่าไม่ได้มีอำนาจเยอะก็อาจจะคิดว่าถ้าเรามีอิทธิพลกับผู้คนรอบๆข้างเราก็จะได้รับการยอมรับรับอำนาจและเรื่องเหล่านั้นด้วย
But what about for missionaries and people that are in Christian ministry? How can Satan kind of seduce us?
แล้วสำหรับมิชชันนารีผู้รับใช้เราล่ะครับซาตานยั่วยวนเรายังไง
and it's actually honestly it's the same idolatry just a different currency
ก็จริงๆอาจจะเป็นวิธีการที่ต่างกันหรือกระแสที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ถูกยั่วยวนโดยรูปเคารพเดียวกันนั่นเอง
and so maybe we don't want to look like this on TV shows
จริงๆเราไม่ได้อยากดูเป็นแบบนั้นในทีวี
But we're like, oh man, look at all these beautiful pictures of me and my ministry on my Facebook page and in my newsletter.
แต่อาจจะเป็นเรื่องของว่าพันธกิจดูพันธกิจที่สวยงามนี้ที่เราสร้างขึ้นมาดูเพจของเราที่มีผู้ติดตามเยอะๆสิอะไรแบบนี
้ We still want to be admired by people. We still want to be honored by people.
เรายังต้องการการชื่นชมและเกียรติจากผู้คน
We want to be able to show that we have influence over a lot of people. Like, look at all these people that are following me.
เราอยากจะแสดงให้เห็นว่าเรามีอิทธิพลกับผู้คนมากมายที่อยู่กับเราที่มาร่วมกับเรา
And maybe we're not rich in money, but sometimes we can be rich in self-righteousness. Like, wow, what a holy person I am. What a good person I am. And I sacrifice and do so much for God, unlike those people. And we look down our noses at people we think don't do as much for God as we do.
ครับก็บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องความภาคภูมิใจในตัวของเราเองที่เป็นความคิดหรือว่าเป็นตะกะของเราเองที่บอกว่าเรารับใช้อย่างเต็มที่เรามีการถูกยกเกียรติมากมายแล้วก็เราดีกว่าผู้อื่นเพราะเราทำงานของพระเจ้าเยอะกว่าและดูถูกคนอื่นแบบนั้น
Actually if we're seduced in those kinds of ways whether it's those things that I just talked about or the things that the world is also obsessed withActually, we cannot show the holiness of God to the people that are around us.
แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นการยั่วยวนต่างๆนั้นเราไม่สามารถที่จะสำแดงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าผ่านเรื่องเหล่านั้นได้เลย
And the word holiness that God wants to manifest His holiness in us in the sight of the nations means that we have to be completely different. The word holyActually means to be set apart. It means to be taken out of and be completely different and separated from the things of the world.
ครับจริงๆแล้วนะครับว่าบริสุทธิ์นั้นหมายถึงการแยกออกจากสิ่งนั้นอย่างสิ้นเชิงและก็เป็นความแตกต่างอย่างสมบูรณ์จากโลกใบนี้ครับ
The world trusts in beauty and knowledge and wealth and power, and we say we don't care about that at all. We've turned our back to that. The only thing that we trust in, the only thing that we hope in, the only thing that we find our security in is in God and God alone.
โลกใบนี้เชื่อและวางใจในความสวยงามความรู้การเงินและพลังฤทธิ์อำนาจแต่ในเราที่เป็นลูกของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะไว้วางใจแต่เป็นทางของพระเจ้าเท่านั้นเป็นพระเจ้าเท่านั้น
But how do we do it?
แล้วเราจะทำได้ยังไงครับ
Actually, we're still in this world and everything that the people around us and the world is trying to tell usThat Satan is actually doing to kind of seduce us is no, you have to care about money, you have to care about having influence, you have to care about knowledge. And actually, we just get very easily distracted and seduced, and our hearts can forget about God and go towards these things.
ครับก็อย่างที่บอกแล้วเราจะทำได้ยังไงก็ในเมื่อโลกใบนี้นั้นเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินความรู้พลังเรียบมานานก็ตามแต่ที่ทำให้เราหันเหออกจากทางพระเจ้า
So how do we do it
ยังไงดีครับ
Actually that's why it's good news and not good advice
นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีข่าวดี
Jesus has already done it
พระเยซูคริสต์ทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราเรียบร้อย
29:21 God promises on that day I will cause a horn to spring up for the house of Israel and I will open your lips among them then they will know that I am the Lord
ครับก็เอสเคียลบทที่29ข้อ21นะครับในวันนั้นเราจะทำให้พระกำลังผุดขึ้นเพื่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลและเราจะเปิดปากของเจ้าในหมู่พวกเขาและพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้า
And what this is saying is that there would beA day when actually God was going to raise up Jesus, that he was going to be this mighty power that would be raised up to bring judgment against the nations and to let everybody know that God is God.
แล้วก็นั่นเป็นวันที่พระเจ้านั้นจะทรงยกพระเยซูคริสต์ขึ้นจากเรื่องเหล่านั้นแล้วก็จะตัดสินโทษผู้คนจากชนชาติอื่นๆแล้วก็ที่เพราะวันนั้นเป็นวันที่จะได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า
And actually through Jesus all of the promises that God had spoken through prophets like Ezekiel would come true
แล้วก็โดยพระเยซูคริสต์ผ่านทางพระเยซูคริสต์การเผยพระวจนะทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับผู้เผยพระวจนะเอเซเคียลนั้นจะเป็นจริง
And when Jesus came to this earth in John 12 we see Jesus is like that thing that was promised from before I am he I am this horn
ครับแล้วก็ในตอนที่พระเยซูมาบนโลกใบนี้ในบทยอห์นบทที่12ก็พระองค์ก็ได้บอกว่าพระองค์คือแตรนั้นพระองค์คือผู้นั้น
Now is the judgment of this world now will the ruler of this world be cast out and I when I am lifted up from the earth will draw all people to myself He said this to show by what kind of death he was going to die
บัดนี้การกล่าวโทษอยู่กับโลกนี้และบัดนี้ผู้ครองโลกจะถูกโยนออกไปแล้วเมื่อเราถูกชูขึ้นเหนือโลกเราจะนำให้ทุกคนมาหาเราพระองค์กล่าวเช่นนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าพระองค์จะต้องสิ้นชีวิตอย่างไร
And actually through the cross what Jesus has done is Satan and all of the earthly rulers and the principalities that are like Satan that are in his mold that he has actually overthrown them he has cast them outAnd they are no longer the ones that are in power, and it's actually Jesus that is above everyone.
ครับก็โดยการทรงถูกตึงบนกางเขนของพระเยซูคริสต์ฤทธิ์อำนาจและผู้ปกครองทุกอย่างในโลกใบนี้หรือแม้กระทั่งซาตานก็จะถูกปลดจากบัลลังก์ของมันโดยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต
์ Do you guys believe this?
เราเชื่อไหมครับว่ามันเป็นแบบนั้น
Do you guys believe?That despite the fact that there is still evil in this world, that Jesus has defeated the devil, he has overthrown Satan. Do you believe it?
เราเชื่อจริงๆไหมว่าพระเยซูคริสต์ได้จัดการกับอำนาจมืดและเรื่องนั้นบนโลกใบนี้แล้ว
And you know, one of the things that I love seeing in the Bible, reading in the Bible, is when I see Jesus talking to Satan.
สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชอบในพระคัมภีร์ก็คือตอนที่อาจารย์ได้เห็นพระเยซูคริสต์คุยกับซาตาน
And it's like a big powerful heavyweight boxer just fighting against the little baby
ก็เหมือนเป็นภาพของนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทที่กำลังชกเด็กตัวเล็กคนที่ไม่มีทางสู
้ And you know Satan I actually don't think he's that smart he just does the same thing over and over again and so this is GodThe creator of the universe, and he just tries to do the same things that he does to us.
ก็ซาตานนั้นก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรมากจากวิธีของเขาทั้งที่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกอย่างแต่เขาก็ยังใช้วิธีแบบนั้น
And then
คิดจะทำลายพระเยซู
So Satan takes Jesus up to this really high place where he can see all the kingdoms of the earth and all of their glory.
ก็มานั้นได้นำพระองค์ขึ้นไปยังภูเขาแล้วก็ให้เห็นดินแดนมากมายแล้วก็เมืองมากมาย
So here's Satan up against Jesus and he's like Hey Jesus did you see all those cool things that I have if you will just bow down to me and worship me I'll give you all of these things
แล้วก็ มานั้นก็ได้พาพระองค์ไปแล้วให้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วบอกว่าเนี่ยพระเยซูตัวน้อยถ้าคุณมาเคารพนมัสการเราเราจะให้สิ่งเหล่านี้แก่คุณ
Now just think about that. Think about all of the glory of places like Tyre, the wealth, just the beauty, the power, the military power of the Roman army.And Satan is tempting Jesus and saying, I'll give you all of this glory and all of this power, all of this knowledge, if you will just bow down and worship me. And unlike us, Jesus just says, be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.
ครับก็คิดภาพว่ามารยื่นสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเมืองไทร้าและอียิปต์ที่เต็มไปด้วยฤทธาและอำนาจความมั่งคั่งให้กับพระเยซูเพื่อที่จะให้พระเยซูนั้นพวกเขานมัสการมันแต่พระเยซูคริสต์ก็กล่าวกับมันว่าเยซูนั้นไปให้พ้นเสียเถิดซาตานเพราะมีบันทึกไว้ว่าเจ้าจงกราบนมัสการพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าและรับใช้องค์
Like when we read this Do you think it was difficult or easy for Jesus to not be tempted by Satan
เราคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ง่ายหรือว่ายากสำหรับพระเยซูคริสต์ที่เจอ
Oh, is it easier hard for Jesus to reject Satan? Actually, we don't see Jesus in this moment be like, all right, man, that's a pretty good deal. Let me, can I get a week to think about it? Let me think about that.
ข้อตกลงที่น่าสนใจและน่าหลงใหลฉันขอคิดอีกหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี
้ No it was easy for him
แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับพระคิด
Because you know what Jesus had in his heart Do you know what Jesus had in his heart
อ๋อแล้วมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่พระเยซูคริสต์นั้นจะปฏิเสธมันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่ารู้ไหมครับว่าอะไรอยู่ในตัวของพระเยซูคริสต
์ He had his love for his father
ในใจของพระคิดนั้นมีความรักของพระเจ้า
And he had us on his heart
แล้วก็มีพวกเราทุกคนในใจของคิด
And for Jesus if bowing down to Satan meant that he was going to have everything that this world had but it meant that he was going to be separated from his father and separated from us it's not something that he wanted
แล้วก็ในความเป็นจริงถ้าพระเยซูคริสต์เป็นแบบนั้นอย่างที่ซาตานยั่วยวนก็จะออกจากความรักของพระเจ้าและห่างจากเราแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการ
Actually the spirit of Jesus Christ the spirit of God the Holy Spirit for every Christian is inside of us
จริงๆแล้วพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในพระองค์และอยู่ในพระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่ในเราด้วยเช่นกัน
And the spirit of Jesus is manifesting God's holiness in usthat we can be completely separated and have our backs turned to the world.
แล้วก็ด้วยพระวิญญาณของพระคริสต์นั้นที่อยู่ในเราพระองค์จะสำแดงความบริสุทธิ์โชว์ความบริสุทธิ์ของพระองค์ในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นที่เป็นของโลกใบนี
้ And just want to show one more picture.
แล้วก็มีภาพนึงที่อยากให้ทุกคนดูนะครับ
Actually, the people in Ezekiel's time had no idea that when God was promising this horn that would be for the salvation of Israel, that the lifting up was going to look like this. The people in Ezekiel's time, they didn't know that when God was talking about the power that was to come through Jesus, that he would be lifted up and die on a cross.
ครับก็ผู้คนในพระธรรมเอเซเคียลนั้นเขาไม่ได้รู้เวลาที่พระเจ้าพูดว่าพระเยซูคริสต์จะมาแล้วพระเยซูคริสต์จะถูกยกชูขึ้น
Actually they thought it was going to be some powerful and mighty rich handsome beautiful king that was going to destroy everybody
เขาอาจจะคิดว่าผู้ที่จะมาที่พระเจ้าสัญญานั้นจะเป็นผู้ที่หล่อเหลาเอาการเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังและฤทธานั้น
Actually the Bible says that Jesus had no beauty that we would be drawn to him
แล้วก็พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระคริสต์นั้นไม่ได้มีความสวยงามที่เราจะดึงดูด
And I know Nui Andy's wife always says oh I think Jesus is very handsome
แล้วก็ Andy กับพี่นุ้ยพูดบ่อยว่าพระเยซูคริสต์น่าจะหล่อมากเลยอะไร
But actually the Bible says that no he probably wasn't handsome he wasn't beautiful that we would be like oh I want to follow Jesus
จริงๆแล้วพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้ในโลกใบนี้นะครับพระองค์ไม่ได้ดูเป็นที่ดึงดูดสายตาที่เราจะดึงดูดพระองค์ได้เลย
Actually Jesus was poor. He didn't have even a place to rest his head.
จริงๆแล้วพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้ร่ํารวยด้วยซ้ําไปในโลกใบนี้
And actually, what the Jewish people thought when they saw Jesus was, "Man, you are weak."
แล้วก็เมื่อ
คนยูดาอีกใช่คนยู
ใช่ก็ครับก็เมื่อคนยูดาเห็นเขาคนยูดาก็บอกกับเขาว่าเนี่ยอ่อนแ
อ And actually, the Romans, when they looked at Jesus, the Greeks, when they looked at Jesus, they would say, "You are stupid."
ไม่ว่าจะเป็นคนจะคนโรมหรือว่าชาติที่เห็นพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเนี่ยดูโง่จัง
Actually according to the world Jesus is ugly he's poor he's stupid and he's weak
เมื่อโลกได้มองพระคริสต์เขาก็จะเห็นว่าพระองค์นั้นทรงอ่อนแอโง่เขลาและก็จน
But actually this is what God says is the truth
แต่ความจริงที่พระเจ้าทรงตรัสก็คือ
In 1 CorinthiansBut we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God.
ในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ23ถึง24นะครับแต่เราประกาศถึงพระคริสต์ผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อซึ่งสำหรับชาวยิวแล้วเป็นเครื่องกีดขวางให้สะดุดและสำหรับบรรดาคนนอกก็เป็นสิ่งโง่เขลาแต่สำหรับบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้เรียกทั้งชาวยิวและกรีกต่างก็เห็นว่าพระคริสต์เป็นอนุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า
I just want to put this picture back again
ก็เอาภาพนั้นกลับมาอีกรอบนึง
When you see this picture of Jesus do you see an ugly stupid poor weak man
เมื่อเรามองภาพนี้ที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงบนไม้กางเขนเรามองเห็นยังไงครับว่าเรามองเห็นว่าพระองค์นั้นทรงอ่อนแอโง่เขลาและจนไหมครับ
Actually Jesus may not have been handsome or beautiful in his body but he's got these eyes of fire that burns with love for you
เราจะดูว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่งดงามในโลกใบนี้แต่จริงๆแล้วพระองค์มีตาที่ลุกโชนไปด้วยไฟที่จะเผาคุณด้วยความรักของพระเจ้า
And when you have an opportunity to be able to see him face to face finally you're going to marvel at how you've never seen anything more beautiful
แล้วก็ถ้าในท้ายที่สุดถ้าเราได้เห็นพระเยซูคริสต์ต่อหน้าต่อตาเราจริงๆเราจะทึ่งและเราจะรู้สึกอัศจรรย์กับเรื่องเหล่านั้น
And actually Jesus may have been poor when it comes to money but he was rich in a lot of things
ครับก
็พระเยซูไม่มีเงินใช่ไหม But he was rich in many things
ครับก็พระเยซูคริสต์อาจจะเป็นคนจนแต่ว่าพระเยซูนั้นทรงร่ำรวยและมีทุกสิ่งทุกอย่าง
Actually Jesus was rich in mercy
พระองค์ร่ำรวยในความเมตตากรุณา
Rich in holiness
ในร่ำรวยในความบริสุทธิ
์ Rich in love
และพระองค์ทรงร่ำรวยในความรัก
Rich in goodness
และความดีงามของพระองค์
Actually, Jesus is the truth. There is no other information or knowledge that compares with Jesus, the truth, who speaks the words of life.
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวในโลกใบนี้และในทุกๆอย่างที่พูดเกี่ยวกับชีวิต
And actually, that he might not look like it there, but he is the one that holds this entire universe together. He is the one that gives you every single thing.Breath, and he is the one that has defeated Satan. He's the one that has conquered sin and death forever, and he reigns on high.
แล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ที่สรรสร้างจักรวาลและโลกใบนี้ทั้งใบและทรงเป็นผู้ที่ให้ลมหายใจกับชีวิตของเราในทุกๆช่วงที่เรากำลังหายใจและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พิชิตมารร้ายและซาตาน
And sometimes as Christians, we like to have the image of God before us and the things of the world, and we're like, oh, I just want those two things to be together. I want to have Jesus, and I want to have the things of the world too.
บางครั้งเราอาจจะมีมุมมองในชีวิตของเราที่เป็นของพระเจ้าและก็เป็นของโลกและเราคิดว่าเอ้ยเราอยากให้สองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันแบบอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันจัง
But actually, because God is holy, those two things can't live together.
แต่จริงๆแล้วเพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์มันจึงไม่สามารถที่จะสองสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะมาอยู่รวมกันได
้ Actually, we have to actually think of it more like Jesus is over here, and the world is over here, and you can't look at both things. You have to turn from one to be able to look at the other. And we are called to be able to manifest His holiness.Turn completely away from the things of this world and just gaze upon His beauty, His wealth, His wisdom, His power.
ครับก็จริงๆเราไม่สามารถโฟกัสสองสิ่งนั้นในเวลาเดียวกันได้เราต้องเลือกที่จะยอมรับในทางของพระเจ้าและหันหลังออกจากทางของโลกเพื่อที่จะรับความมั่งคั่งและความร่ำรวยสติปัญญาที่มาจากพระเยซูคริสต
์ You're going to invite the band to come up?
ขอเชิญทีมนมัสการครับ
And I just want to pray for two types of people.
แล้วก็อาจารย์อยากจะอธิษฐานเพื่อผู้คน2ประเภทนะครับ
And you know, I just want to pray for people who actually when you think about the world, you kind of feel like you don't belong.
อยากจะอธิษฐานเพื่อคนที่รู้สึกว่าถ้าเวลาที่คนประเภทแรกนะครับถ้าคิดถึงโลกใบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นของโลกใบนี
้ Actually kind of like the Israelites you feel down about yourself you're like oh I don't have money I don't have a lot of influence I don't have a lot of friends I don't have beauty
ครับก็เป็นผู้คนประเภทที่กําลังรู้สึกว่าไม่พึงพอใจกับตัวเองแล้วก็ไม่พึงพอใจในสถานะทางสังคมหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่ครับ
And I just feel like God wants to encourage you actually those things that the worldis find so important those things that you feel so bad about in terms of yourself actually that those things are not important to him
แล้วก็พระเจ้าอยากจะนุนใจคุณที่เป็นแบบนั้นอยู่ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นที่คุณกําลังเสาะหาและคิดยึดถือกับมันนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยสําหรับพระองค
์ and that he cares about what's just on the inside what's in your heart just the things that are spiritual
สิ่งที่พระองค์ห่วงใยและดูแคร์คุณจริงๆก็คือสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณภายในจิตวิญญาณของคุณ
especially any young women in here who feel like I'm not pretty enough I'm not beautiful enough
แล้วก็โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่คนสาวผู้หญิงที่กำลังเป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าเราดีไม่พอหรือว่างามไม่พอนะครับ
and for the rest of usI just want to pray that actually in little ways that Satan has been able to seduce us and to take pieces of our heart away and take it away from God, that there would be just a new opportunity to gaze upon Jesus and His beauty and that our hearts would just turn away from the things of the world and be focused on Him.
Like ผู้คนที่พี่น้องที่กำลังรู้สึกว่าลุ่มหลงไปในการยั่วยวนของซาตานที่ทำให้เราออกห่างจากทางของพระเจ้าที่แต่พระเจ้าอยากให้เราหันจากทางเหล่านั้นกลับมาหาทางของพระองค์
Lord Jesus we thank you that you have shown us what true power is what true beauty is and Lord we just repent of being seduced by the things of this worldLord, we repent of caring too much about this earth. And Lord, all of the little broken pieces of our heart that we've given out to things that aren't you, I just ask that you would just collect those pieces, gather those things up, and make our hearts whole again. That we might have a singular focus of love and affection and devotion towards you.And Lord Jesus, I just want to pray for my brothers and sisters in here that actually the world has stepped on them and said, you are not valuable, you are not worth it, you don't have money, you don't have the right education, you don't have any power, you don't have the beauty that we demand. And because of that, actually they've lost joy and they've lost their peace.Jesus, would you just come and comfort them? And Lord, especially with just some of your daughters who may be struggling with not feeling pretty enough, not being beautiful enough, not measuring up to the standard of this world, this impossible standard. And would you just speak to them and let them know that actually there is an imperishable beauty that you are creating in them, the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit. Come, Lord, would you just move in this room? Draw our attention to you. Help us to throw away and discard anything that distracts us from you. In Jesus' name.